Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår var det? Hvornår var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 18. Fiskerliv og kunstnerkoloni. Nymindegab er en lille by i den nordlige del af Varde Kommune, men en lille by kan sagtens have en stor historie. Vi har før fortalt historien om den rolle, som byen spillede for tyskerne under 2. verdenskrig, og hvordan hjemmeværnsskolen fik sin plads i Nymindegab. Og i dette afsnit vender vi altså tilbage til byen. Når man besøger Nymindegab, er noget af det første, man lægger mærke til, den fantastiske natur, der omgiver den lille by. Det barske klitlandskab, stranden med det fine sand og duften af salt i de kraftige vinde fra Vesterhavet. Man er tæt på naturens kræfter i Nymindegab, og naturen omkring byen har forandret sig med vind og vejr gennem tiden. Og engang lå Ringkøbing Fjords udløb ikke ved slusen i Hvide Sande. Engang lå udløbet ved Nymindegab.
Og selve gabet, altså selve Agaf, har ligget mange forskellige steder. Det er ligesom i 1650, omkring 1650, der lå det ud for Skjern Ås udmunding. Og så har det simpelthen rykket sig sydpå, fordi altså den her kamp mellem fjorden og havet har gjort, at gabet hele tiden har sandet til. Og der er ligesom, altså der skal vand ud, og i æbetid, så har vandet fra fjorden rendt ud gennem et gab eller et udløb. Og lige så snart der så er højvand igen, så kommer havet og overtager, kan man sige. Så omkring 1800, der ligger det her gab helt nede ved omkring, hvor Nymindegab er nu.
Stina Troldshoft Andresen er museumsinspektør og udstillingsansvarlig ved Varde Museerne. Og hun har blandt andet været med til at udvikle den faste udstilling Kunstmalerens Nymindegab på Nymindegab Museum. Hun fortæller også, at fjordens udløb til Vesterhavet ved Nymindegab skabte gode betingelser for fiskerne.
Selve fiskelejet eller fiskeriet ved Nymindegab opstår der fra først i 1800-tallet. Og en af grundene til, at det er et godt sted at lave sådan et eller at have et fiskeleje, er at Holmsland Klit giver læ for skibe, der sejler ind i fjorden. Så lige der hvor gabet egentlig er, der kan man ligge i læ, så man ikke skal trække sin fiskerbåde op på land, som man jo gjorde hele vejen langs vestkysten på det her tidspunkt. Der var jo ikke naturlige havne ellers langs vestkysten.
Men der var også andre grunde til, at det var så attraktivt for fiskerne at være lige der, hvor fjorden og havet mødtes. Man havde nemlig fundet ud af, at sild var en rigtig god mading.
Og de her sild, de kom, de svømmede simpelthen ind i fjorden, Ringkøbing Fjord, hver forår for at gyde. Så der var store stimer af sild. Når sildene skulle ud igennem gabet igen, så var det let bare at trække våd, som det kaldes. At man satte et net over, der hvor det var smallest, og så kunne man fange masser af sild. Så man så brugte, man skar op og satte på krogen, når man skulle ud og lave havfiskeri.
Man brugte sildene i havfiskeriet, hvor man blandt andet fiskede efter torsk og kuller. Generelt fik sildene en meget stor betydning for fiskeriet, også i forhold til, hvornår man fiskede.
Altså det her fiskeri ved Nymindegab var jo et sæsonfiskeri, som ligesom også fulgte den her sille, de her sildestimer, men også fiskene i havet trak ind mod land, når det var vinter og forår, fordi det var varmere, og Og, og der, så man skulle ikke så langt ud på havet, og i starten af 1800-tallet, der havde man ikke så gode både, at man kunne sejle langt ud på havet. Så derfor var sæsonen ikke så lang. Den varede fra april, hvor de første, hvor man flyttede til Nymengabel ud til kysten, og ind til omkring sommertid, Sankt Hans.
Når sæsonen startede, voksede Nymengabel betydeligt i størrelse. I folketællingen fra 1840 kan vi se, at der boede 188 mennesker i hele Lønne Sogn, hvor Nymindegab ligger. Men når fiskerne kom, steg indbyggertallet markant.
Altså er det 1843, der er der 340 tilknyttet fiskeriet i Nymindegab. Der er en zoolog, der er ude og besøge og lave nogle optegnelser, som har talt, hvor mange der var tilknyttet. Så der er mange, og om vinteren eller uden for sæsonen, tager de jo hjem igen. Så det har været sådan, det har været simpelthen været ikke kun fiskere, der har strømmet til, men også andre. Og bare fordi der var liv, og der kom jo også folk, der skulle købe fisk. Så der omkring i midten af 1800-tallet, der har der været leben uden lige der i fiskesæsonen.
Men hvem var det, der kom til byen, når sæsonen startede?
I april kom fiskerne og hele deres, alle dem, der var med i fiskeriet, det var jo både fiskerne, men til hver bådelav. Så det var et bådelav om hvert båd, var der et bådelav, som bestod af 7 fiskere cirka. Og så var der 3 esepiger, altså fiskerpiger, som hjalp med at sætte mad på krogen. Og så var der en, som fiskede efter våd, altså efter de her sild, som skulle på krogen. Og hele det der, der var et kæmpe arbejdsfællesskab omkring det.
Fiskerne og esepigerne blev i Nymindegab hele sæsonen. Man opførte nogle små huse, hvor de boede i de måneder, sæsonen varede.
Det ligner nærmest sådan et tag, der står ovenpå. Altså det er sådan de gamle bondehuses tag, som man har, altså A-huse kan man sige, som var ret intimistisk bygget. Men de kunne jo ikke tage hjem sådan til daglig, hvis de kom langvejs fra. Så alle, hver fiskelav havde 2-3 af de her bygget, som man 2-3 af de her fiskerbåde. Og der kunne bo 4-5 stykker i hver. Og det var her, de altså spiste og sov, og isepigerne satte mading på krog, og det var hele deres omdrejningspunkt sådan for det daglige arbejde. Og de var, man sov jo både, de var sådan op, der var sådan to, i enden var der 2 køjer, en der kunne sove 2 fiskere og 2 isepiger. Så de sov simpelthen i samme hytte, kan man sige. Og det har der jo været, et godt liv der for at skabe romancer, men de sov altid hver for sig. Men de her boder har jo været omdrejningspunktet for livet, men når de så, altså de blev så efterladt, kan man sige, så de stod, det var jo sådan en sæson, små sæson. Hytter, kan man kalde dem.
Selvom mænd og kvinder jo altså sov hver for sig, skete det ofte, at esepiger og fiskere fandt sammen og blev gift, når sæsonen var slut. Fiskerlivet skabte meget stærke fællesskaber, og samarbejde var helt centralt. For fiskeriet foregik noget anderledes, end det gør i dag.
Fiskeriet foregik jo ved det, der hedder krogfiskeri, eller linefiskeri. Og hver båd havde et vis antal fiskere, der skulle, altså 6-7 fiskere, som skulle med på havet for at det hele for at styre båden. Og de havde hver sådan nogle krogbakker med, hvor man havde 600 kroge på hver bakke. Og de skulle ligesom smides ud eller skulle drejes ud. Og så det har været det har været meget vigtigt, at man vidste lige præcis, hvilken rolle man havde, når man var i sådan et skib der, eller et båd er det jo. Det var jo ikke som sådan et kæmpe stort skib. Og der har været en stor respekt om havet, fordi man altså man kendte det jo godt, men man vidste også at man kunne risikere ikke at komme ind igen hver gang man sejlede ud.
Risikoen for, at noget kunne gå galt, var altid til stede i folks bevidsthed.
Det var også en del af, altså en del af folks, altså det var en del af livet, at man ikke vidste, om ens mand kom hjem fra havet. Så det var også noget af det, som man hele tiden havde som en del af sin bevidsthed. Og der er rigtig, altså jeg tror der nok ikke nogen familier, der er gået fri, helt fri af de fiskerfamilier, der var langs Vesterhavet. Der var ofte folk, der ikke kom hjem. Og specielt ved Nymind Gab var der den her risiko, når man sejlede ind igennem gabet, fordi man skulle ind over brændingen, hvor man simpelthen risikerer at kendre lige der, hvor brændingen er, og støde på grund, eller ja. Og det var specielt, altså der var nogle specielle tidspunkter, hvor man ikke kunne sejle ind igennem EGAF. Og der er mange beretninger om folk, der er simpelthen kendtret lige der igen, når de skulle sejle ind igennem brænding.
Tragedien var stor, når en fisker ikke kom hjem fra havet. Udover at det enkelte bådelag med esepiger og fiskere var afhængige af, at fiskerne kom ind igen med fangsten, var familierne også fuldstændig afhængige af mandens indkomst i 1800-tallet. Derfor blev enkerne ofte nødt til at gifte sig igen, hvis deres mand døde. Men den store risiko ved fiskeriet gav også en stærk forbundethed til troen.
Altså, de har jo... De har været nødt til at have et eller andet, der var større end dem selv. Der var en stor, hvad kan man sige, ikke religiøs bevægelse, men man var troende og havde, altså når man satte båden i, eller inden man gik i båden, kan man sige, så havde man sådan en stund, hvor man lige bad og sagde, nu går vi ud i Gud, altså i Guds navn. Så der var sådan en stor respekt om det.
Samtidig havde fiskerne måske også netop på grund af bevidstheden om risikoen ved deres arbejde haft endnu større behov for at slappe af, når muligheden bød sig. Og kroen i Nymind Gab blev et naturligt omdrejningspunkt, når vejret ikke var til fiskeri.
Og den kro har jo ligget der hele tiden, der ligger der stadigvæk. Og det har jo været et kæmpe omdrejningspunkt for hele Nymind Gab. Når der ikke var, altså når det var havvejr, så var alle fiskerne jo på havet, men når det var opblæst, altså når det var storm, så kunne man jo ikke tage ud. Så der var der sådan ligesom en anden stemning. Der kunne man slappe af, og der var der mange, der mødtes på kroen og spillede kort måske, fik en dram, og der var der fest. Festlig, altså det var sådan en helt feststemning de dage, hvor der var tid til det. Og der kom der også folk fra hele oplandet, så vidste de simpelthen, at så var der bare liv på kroen. Så det har haft en stor betydning, at der var de her sæsonfiskeri for hele området.
Men Nymind Gab havde også et andet omdrejningspunkt. Det var ikke et fysisk mødested, men en person, som havde en stor betydning for de lokale fiskere. Det var smedens kone, Dorthea.
Altså, Dorthea var sådan en kvinde, der fyldte ret meget i Nymind Gab, eller sådan i folks bevidsthed, også lang tid efter hun døde, men hun er født på Holmsland, og der boede hun også i en stor del af sin ungdomsår, blev gift med en fisker, Mads, som hun fik et par børn med, hvorefter måtte opleve, at han druknede på havet. Og Og hun var, hun var jo i den situation, ligesom alle enker, at hun var nødt til at finde en ny mand. Og så fandt hun Jens, som var smed, og de flyttede til Nymindegab. Og han var også fisker. Han var både smed og fisker. Og de byggede faktisk, de blev faktisk fastboende i Nymindegab. Og der gik hun, der gik de så med Smed og Thea. Hun hed Dorthea. Men hun kendte jo den her følelse af at miste og være og gå og være bekymret for at ens ægte mand ikke kom ind fra havet. Og det skal hun simpelthen sange om. Og hun publicerede dem, han har sagt. Hun fik dem også duplikeret, eller hvad man nu gjorde, og solgte dem. Og overskuddet gik simpelthen til enker der og børn, som havde mistet på havet. Men hun havde sådan en god, eller hun kunne beskrive, hvad det var, de her fiskere og deres familier følte. Og det, de forstod, at altså selvom hun faktisk ikke underskrev sig Dorthea eller Thea, hun skrev bare D på de her sange, så vidste de godt, det var hende. Og børn lærte dem og sang dem. Hun har haft en kæmpe stor betydning.
Dortheas sange blev sunget på velkendte melodier, og det var ikke usædvanligt at finde en af hendes sange i glas og ramme rundt omkring i hjemmene, i både Nymindegab, nabosognene og omkring Ringkøbing Fjord. Dorthea var virkelig god til at sætte ord på fiskernes følelser og livsvilkår, som du kan høre lige her.
Vesterhavet i sin vrede rase har ved vores kyst, og borttog så mange glæde, voldte mange sorg i bryst. Sørgende, de står tilbage, unge, gamle, store og små. Herren vil dem dog ledsage, nu de hjælpelyse stå. Ja, og det, jeg tror, det har haft en stor betydning, at hun ligesom kunne udtrykke det, som de følte. Jeg tror ikke, det var ikke noget, man gik og snakkede om sådan til dagligt. Men det her med, at hun skrev de her sange på nogle kendte melodier, som folk kunne synge, så på en eller anden måde fik de udtrykt deres bekymringer og det, de gik og rodede med på, igennem de her sange. Hun havde bare en, altså på den måde fik hun stor betydning for lokalområdet i Nymindegab.
Man talte ikke så meget om angsten for at miste. I stedet samlede folk sig om sangene, ligesom sange både før og siden har været brugt til at samle os. Om det så gælder det hårde fiskerliv, besættelsestid eller corona-isolation, så skaber sange et helt naturligt fællesskab, som vi mødes i, når vi synger. For fiskerne i Nymindegab skabte arbejdet også et stærkt fællesskab. Og det fællesskab kendte Dorthea også indefra.
Hun var selv esepige, altså hun var selv fiskerpige, kan man sige, og de havde jo de her piger havde jo også et stort fællesskab, både omkring det der med, at man var bekymret for, om fiskeren kom tilbage, men hele arbejdsgangen var et stort fællesskab. De tjente jo ikke så meget som fiskerne, men knoklede lige så hårdt, tænker jeg. Men de til gengæld så måtte altså de måtte samle alle de her torskehoveder og torskelever. Det samlede de sammen i store tønder, som de har til at stå ved de her fiskebåde, der var en stank uden lige. Men det har de nok vendt sig til. Men det her dem gemte de simpelthen til sidst på sæsonen, fordi så kogte de træn af det, som de solgte og fik en ekstra fortjeneste af. Og det har man jo ikke kunne gøre selv, kan man sige. Det har også været noget, man har gjort i fællesskab.
Den barske natur, arbejdsfællesskaberne, hvor alle kendte deres plads og funktion, og særligt esepigernes slidsomme arbejde, blev pludselig foreviget som motiver, da en kunstner kom til Nymindegab.
Og det er jo faktisk noget af det, som Laurits Tuxen, som er en af de her kunstmaler, der kommer til området i slutningen, altså han kommer i 1879 som en af de første kunstnere, og han portrætterer de her isepiger, eller de her fiskerpiger, hvor de står i det her arbejdsfællesskab, i det her trænkogeri, og det jo er malerisk, det skriver han også, det er, han har ikke fundet, så det, altså han har fundet det sted, hvor, hvor, hvor der stadigvæk er nogle motiver, som man ikke kan finde andre steder. Og så han har faktisk meget fint med en pensel beskrevet, hvordan det her arbejdsfællesskab det var.
Laurits Tuxens ankomst til Nymindegab varslede en ny tilføjelse til lokalsamfundet. En kunstnerkoloni med blik for den autentiske fiskerkultur.
Der i slutningen af 1800-tallet, der opstår der kunstnerkolonier rundt omkring. Og blandt andet i Skagen, og Laurits Tuxen er også, han kommer også til Skagen, og han er i Skagen i et par år før han kommer til Nymindegab også, tror jeg. Og han er den første, der ligesom opdager Nymindegab som et kunstnerisk, altså det her landskab, som han maler, og som det er jo ligesom naturalist, men der bærer, den store trend i slutningen af 1800-tallet. Og så han kommer for at finde nogle autentiske motiver og selvfølgelig noget natur, som han kan male. Men altså det der med at male det autentiske og male ligesom det ser ud, det var sådan det som hele naturalismen havde fokus på. Og i Nymindegab finder han jo det hele, kan man sige, både landskabet, men også den her autentiske fiskerkultur. Og han kommer der de næste par årtier. Vi ved ikke, hvor mange gange han har været der, og han bor på kroen, men har aldrig sådan rigtig... han har ikke skrevet gæstebogen og sådan noget, så vi ved ikke lige helt, hvornår han stopper med at komme i min gæb, men han får nogle af sine venner og elever, de fylder i fodsporene på ham der i slutningen af 1800-tallet.
De fleste af kunstnerne boede på kroen i Nymindegab. Men i slutningen af 1800-tallet skete der også en anden udvikling. Flere og flere turister søgte mod naturen, og sommerhuse begyndte at dukke op rundt omkring i klitlandskabet.
I slut 1800-tallet er det jo der, hvor man, specielt fra de store byer, søger ud mod naturen. Og mange kommer og bor hele sommeren på hotellet og bliver færget over på Holmslands Klit og bader om formiddagen. De er ligesom en del af hele lokalsamfundet. Eller det vil de gerne være. Men der er jo et kæmpestort kultur-clash. Så der er meget... Og det er jo også noget af det, som malerne... Ligesom, de kommer jo som nogen, der gerne vil prøve at gengive og kulturen, men de kommer også som dem, som er meget anderledes. Så der er nogle sjove, der er sådan en sjov kulturmøde der i slut 1800-tallet, først i 1900-tallet.
Her er der blandt andet historien om kunstneren Marie Thymann, som de lokale fiskere lige skulle se an.
Og hun boede på kroen, hver gang hun kom til Nymindegab der hver sommer. Og så var hun klædt sig i herretøj, og der røg cigar, hvilket jo var helt anderledes end mange andre kvinder i Nymindegab. Og så lånte hun kromandens jumpe og kørte ud i naturen og malede. Så hende gik der jo mange historier om og fortællinger om i lokalsamfundet.
Faktisk var både kunstnerne og turisterne nogle typer, som havde nogle særprægede vaner i fiskernes øjne.
Der er jo folk, der skal have noget specielt at spise, som man ikke kan få i Nymindegab, som man er nødt til at få transporteret til Nymindegab. Altså, der var langt til Nymindegab. Altså, fra Varde til Nymindegab, der tog det jo 7 timer med en hestevogn. Så det synes de lokale var lidt underligt. Men de kunne også godt se, at de kunne tjene penge på de her lokale. Eller på de her turister, så der tror de har prøvet at opfylde mange af de her ting, men jeg også synes det var lidt noget, altså lidt noget underligt noget, de her turister, de kom og ville alle mulige andre ting, og bade i havet, det var heller ikke noget man gjorde, vel, man har respekt for havet, så man bad, de lokale bad ikke i havet. Så ja, jeg tror ikke det, man kan ikke kalde det mistro, men der har været sådan en, man skal lige se hinanden. Man skulle lige se de nye, de der fremmede an. Men det er jo, Det er jo også grunden til, at de lokale ligesom måske har en anden indtjening end fiskeriet, og efterhånden som det udfases, kan man sige, i slutningen af 1800-tallet, så kommer der nogle andre muligheder for indtjening.
Fiskeriet havde en stakket frist i Nymindegab. Igen spillede naturens kræfter ind og forandrede landskabet, men også udviklingen inden for fiskeriet trak i en anden retning.
I slutningen af 1800-tallet, der sander gaf mere og mere til, og det bliver meget svært at kunne opretholde et udløb i nærheden af Nymindegab. Man prøver flere gange at grave en mere direkte udløb til Vesterhavet, men uden held. Og samtidig så laver man jo Esbjerg Havn, som åbner i 1874, og som efterhånden overtager den her mulighed for fiskeri fra vestkysten. Så mange af de fiskere, der bor, som egentlig har bosat sig i Nymindegab, de flytter, de unge i hvert fald, flytter til Esbjerg. Og gaf sander til, så man kan ikke sejle ud af ind, så derfor så er det naturligt, at fiskeriet ophører i Nymindegab.
I stedet etablerer man en sluse ved Hvide Sande, som åbner i 1931, der skaber forbindelse mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Men udover at gabet sander til, og både slusen og Esbjerg Havn etableres, sker der også en udvikling inden for fiskeriet, som stille og roligt sætter den gamle fiskerkultur i stå.
Man har fået større både, man har kunne fiske måske mere hele året, end man gjorde ved de mindre fiskelav og fiskelejre, og hvor man ikke havde så stor båd. Man får trålfiskeri også, som jo også er en af grundene til, at fiskeriet Nymindegab det stopper, fordi at engelske og tyske både med trål simpelthen kommer og rytter. Både for fisk, men også ødelægger af fiskegrej og sådan noget for de lokale fiskere.
Man er unægteligt stadig tæt på naturens stærke kræfter i Nymindegab. Det barske klitlandskab bugter sig malerisk, mens strandene stadig besøges af turisterne om sommeren. Langs kystskrænten syd for Nymindegab kan man stadig se tomterne af fiskerboderne. Og ved fjordbredden nord for Nymindegab har de lokale i 1970'erne opført en række boder til minde om de oprindelige fiskerboder. Det barske fiskerliv i Nymindegab er foreviget af dygtige penslers strøg, og på Nymindegab Museum kan man opleve såvel kunsten som den kulturhistorie, der har udspillet sig her i mødet mellem fiskerne, kunstnerne og turisterne. Du har lyttet til Hvornår var det, præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørn Skovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stor tak til Stina Troldtoft Andresen for at dele ud af sin store viden om fiskerliv og kunstnerkolonien i Nymindegab. Hvis du vil vide mere om, hvornår var det eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Du kan også følge Varde Bibliotek på facebook.com/vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Tak fordi du lyttede med.